Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur uztailaren 7. eguna dugu, astelena, San Fermin eguna, Fermin Nafarra. Luciano, Germán eta Claudia santuak ere gogoan ditu santutegiak. Egunari begira jarriko gera, ona gertaera batzuk. Mila 1768 urteragoaz Lekeition konbentua sortu nahi zuten monjek Don Tello jaunak baimena eman zien, herriko abadeak jartzen zituen eragozpenei jaramonik egin gabe. 1528 aulestiko San Juan parrokian hilobien banaketa egin zuten, 176 hilobi ziren guztira, bertako familien artean banatzeko. 1617 Lekeitioko abadeak herriaren eskabidez aita Solagureni eskaini zion San Nikolas Ugartea. Hark Frantziskotarren komentua jaso eta egun honetan eman zen lehenengo meza. 33 urte geroago fraileak bertatik atera ziren, ura eta eguraldi txarretan egon ezinezko bizitoki zelako. Mila 1786 urtean Gasteizen jaio zen Fermin Francisco Lasuen Franciskotarra. Arantzazutik atera zen, 1849 Mexikora misiolari joateko. Han, jaunaren hitza zabaldu ez ezik, bidean aurkitutako indioi ogibideak erakusten alegindu zen, baita lurrak lantzen ere. 1803 urtean hil zen, Monterreiko San Carlos misioan. 1763 Gasteizko udalak bere izena jarri zion, hiriko kale bati. 1865 urtean Carlos erregeak foruak zin egin zituen Ordizian. 1917 urteragoaz, Sociedad Española de Construcción Navalen Conde Zubiria ontzia uretara jaurti zuten. Txampaina apurtu eta lautardietan hasi zen ontziak geldiro bere bidean. Geratu eta beste 4 ordu luzetan etzen mugitu. Uretara orduko ikusleak aspertuta joan egin ziren, lortuko etzuelakoan. 2005 urteragoan Eugenio Agirretxe Franciskotarra hil zen Bermeon 84 urtekin, 1920 urteko azarren 15an jaio bazen Errezilen, 1937 egin zen fraile, Gasteizen eta Roman soziologia ikasi ondoren, Anaitasuna eta Goiz Argi aldizkarietan kolaboratu zuen, eta liburu erdi autobiografiko bat ere burutu zuen, aldi hartan eta Arantzazu inguruan. 2000 urteaz geroztik, ohorezko euskaltzaina zen, sermulari gisa nabarmendu zen batez ere, ez bakarrik eleizetan edo eleizan, baita udaletxetako balkoietan ere, herri misioak egiten zirenean. Arantzazuko gau igueretan ere, Gazteek maiz Agirretxeren sermoiak entzuten zituzten. Liburuan aitortu zuenez, Vatikanoko bigarren konzilioak izan zen eleiza amak bere bizitzan eman zion pozik handiena. Hark, bete gintuen itxaropenez eta ilusioz idatzi zuen. 2014 urteragoaz Lekeition hil zen Patxi Gabika Ibarra, txirrendularia 76 urtekin, Ipazterren jaioa zen, 1927ko abenduaren 31an. 1966an Espainiako itzuli ere irabazi zuen eta bere ibilbide profesionalean 21 garaipen lortu zituen, bestea beste, Giroko, Kataluniako Boltako, Dofineko eta Euskal Bizikletako hainbat etapa irabazi zituen. Eta Frantziako Turrean ere 6 bider parte hartu zuen eta lan bikaina egin zuen. 1971an Kasta taldean hasi zuen profesionaletako ibilbidea eta 1967 arte egon zen. Gero, 1968-69 demoralia Fagor taldean egin zuen, baina taldea desagertzean kasera bueltatu zen. 1972 urtean erretiratu zen. Ipasterko Ilehoria moduan ezagutzen zuten Patxi Gabika. Kontxu Odriozola Lesaka ere gogora ekarri nahi dugu, Azpeitian jaio zen 1945 gaurko egunez, uztailaren 7an, 2016 otsailaren 5an hil zen, 70 urtekin aktore bikaina, telebistan, Bai Horixe, Euskara ikasteko saioan, eta Flamingo Berria, Mediko de Familia, Naiz Goenkaleko telesailetan, antzesteaz gainera, antzerkian eta zineman ere lan ugaritan parte hartu zuen. Dudarik gabe, Goenkaleko Maria Luisa Galardi personaia izan zen, jende artean ospea eta oiartzuna eman zion rola. 2008 urtean Euskal Aktoreen Batasunak bere jarduera profesionalagatik saria eman zion. Goenkaleren aurretik bai ondoren Pipin, Ezetzlepoa jarri, Lapurzuloa, Ama begira zazu, 1989 estrenatu eta arrakasta handia izan zuen antzeslanean parte hartu zuen baitere. Han izan zituen oholtzakide, Elena Irureta, Mikel Garmendia eta Jose Ramon Soroiz bestea beste. Zineman ere lan egin zuen euskeraz naiz gaztelaniaz. Telmo Esnalekin, Amona Putz, Laburra 2010 eta Urte Berri on Amona 2011 egin zituen. Eta Angel Lertxundirekin berriz 16. Aidanez 1985. Txekian gaurko egunez jaio zen 1860an Gustav Mahler, Bienan zendu zen 1911 maiatzaren 18an, musikagile austriarra, erromantizismo osteko garaikoa, orkestra zuzendariare izan zen. Lanik ezagunenak hor ditugu Bidaiariaren abestiak eta Umeen eriotzezko abestiak esate baterako eta baita Lurraren abestia ere. Mahlerrek erromantizismaren joera ezberdinak elkartu zitun, 19. eta 20. mendeen arteko zubitzat jotzen da, Barnerer eta Schönbergeren artekotzat alegia, eta espresionismoan atarian dago. 20. mendeko komposizio tekniken aitzindari ospetsua izan zen. Eragin handia izan zuen Arnold Schönberg, Dmitri Staszkowicz eta Benjamin Britten. Mila behatzireune eta 30. urteko gaurko egunez hil zen Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle hain zuzen, Edinburgon jaiotako idazle eskoziar ezaguna. 1849 maiatzaren 22. jaio bazen hain zuzen ere. Sherlock Holmes, personaia 1887 egina mundu osoan ezagutzen den fikziozo detetibea, sortzeagatik ospetsu egin zen hain zuzen. Berari esker, detetibeen eleberriak izugarrizko bultzada jasan zuen, Sherlock Holmesen bitartez, edo bidez. Eleberri mota honen aitzindaria Edgar Allan Poe izan zen, berak sortutako August Dupin detetibearen eskutik, baina Sherlock Holmesek eleberri mota hau herrikoi bihurtu zuen. Aipatu baita ere, 1887 Mark Sarbovich Chagall jaio zela, Errusian, Errusiar margolari izan zen jatorrez judua, 1910-13 Parisen bizi izan zen, eta bertan ezagutu zitun garai hartako abongordiako artista ospetsuenak. Hasierako oialek kubismoaren eragin nabarmena badute ere, Chagallek uniberso guztiz berezia egituratu zuen bere kuadroetan, fantasia eta urtzaroko oroitzapena biltzen zituzten irudiekin. Aita San Fermin Afarroako Iruñan zana jaioa, San Saturnino Kristau eginaz eman zion bataioa. Jesusentzako izan duzuan zorrotza modioa, hil zan ordutik argatik handa, bere ondora igua. Erauzkinen ari da berso hau. Bere garaian iritsi zaigu beti bezala San Fermin, festazaledan jende guztia etxeti mugitu dadin. Sasoi betean dauden gaztea jakingo dute zer egin, egun batzutan, Iruñaldean, ez da izango atsegin. Onetxepa, uztailaren 7ak gogora ekarretako aipagarrienak. Ondo pasaguna, bihar arte. Entzun duzue? Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.